Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саида Бабанқожа мен Жұлдыз Төлеу. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлармен танысатын боласыз.
Орталық Азиядағы Ресейдің әскери базасы аталған аймақтарға тұрақтылыққа келеме әлде проблемалар туындата ма?
Осыған дейін жергілікті биліктен теперіш көріп келген Алматы маңындағы шаңырақтықтарды енді алаяқтар шырайын алдыруда.
Қазақстан темір жолының қызметкері басшылық тарапынан азаматтық құқығының бұзылып отырғанын айтады.
Чехияда бір қазақ азаматына ауыр дертіне байланысты босқын мәртебесі берілді.
Кемеңгер Абайдың 164 жылдығына орай ақынның қара сөздерін тыңдайтын боласыздар.
Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз.
Ресей Қырғызстанда екінші рет әскери базасын орнататыны жөнінде таяуда мәлімдеген болатын. Бұл жағдай аймақта түрлі пікірлер туындатып отыр.
Сонымен Орталық Азиядағы Ресейдің әскери базасы аталған аймақтарға тұрақтылыққа келе ме, әлде проблемалар туындата ма? Бұл сұраққа әріптесіміз Нұрлытай Үркімбай жауап іздеп көреді.
Ресей аталған екінші базасын Қырғызстанның Ош, Баткен қалалары маңына орнатуды көздеген болатын. Бұл жер халық тығыз орналасқан Ферғана жазығының бір пұшпағы боп табылады. Аталған келісімге ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының өткен аптадағы саммитінде қол қойылған болатын. Бұл қалалар Өзбекстанмен шекараға жақын орналасқандықтан Ресейдің екінші базасы туралы хабар өзбек тарапының бірден қарсылығын туындатып отыр. Ресми Ташкент аталған Ресей базасының ірге тебуі аймақтағы діни және экстремистік топтарды арандата түспекші деп алаң болуда. Ферғана жазығында Орта Азия мемлекеттерінде тыйым салынған бірнеше топтар бар. Солардың қатарында Өзбекстанның ислам қозғалысы мен Хизб-ут-Тахрир ұйымдары да бар. Ферғана жазығында 2005 жылдың мамыр айында Әндіжан оқиғасы орын алды. Өзбек үкіметі әскері бірнеше жүздеген қарапайым азаматты өлтіріп, тағы бірнеше жүздегенін жаралаған болатын. Аймақта этникалық қақтығыстар да орын алып тұрады. Мысалы, 1990 жылы Ошта болған қырғыз-өзбек өкілдері қақтығысында 300-дей адам қаза болды. Қақтығыстар қазірде жалғасуда. Белгісіз топ тарапынан биылғы жылдың 26 мамырында өзбек-қырғыз шекарасында болған үш дүркін шабуылдар да соның дәлелі. Дей тұрғанмен, аймақтық кейбір сарапшылардың айтуынша, Орта Азия төрінде Ресей ықпалының күшеюі өзін аймақтағы ықпалды ел деп есептейтін Өзбекстан үшін қажетсіз жайт. Оған қоса, Ресей қауіпсіздік заңына өзгерістер енгізілуінің мүмкіндігі де ресми Ташкенттің тынышын алуда. Терроризммен күрес деп аталатын ол заңға өзгертулер қабылданған жағдайда, орыс әскерінің шетелдерге қажет жағдайда шоғырландырылуына ресми түрде мүмкіндік беріледі. Ондайда ресми түрде бетке ұсталатын себеп, шабуыл жасалған сәтте Ресей және оның шетелдердегі әскери бөлімшелерінің қызығушылықтарын дер кезінде қорғау деп аталады. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері атты ұйымның Орта Азия бойынша сарапшысы Андрей Грозныйдың айтуынша, аймаққа Ресей базасы орналасатын болса, ресми Ташкенттің ресми Бішкек пен Душанбеге қысым көрсетуі қиындап қалмақшы. Бұған дейін ресми Ташкент аймақтық әріптестік, аймақтық келісімдер тұсында өз-өзін тұйықтаумен келеді. Ал Лондонда орналасқан экономика институтының сарапшысы Анна Матвееваның пікірінше, Ресей базасы Ферғана жазығындағы қарулы қақтығыстарды үдетеді деген Өзбекстанның ескертуі негізсіз. Өзбекстанның осы пікіріне керісінше, қырғыз елінің пайымдауынша, Ресей базасының орналасуы аймақтағы тұрақтылық кепілі болмақшы. Қырғыз билігі қауіпсіздікке негізгі қатер елдің Өзбекстанмен шекарасы жағынан туындауда деп бірнеше жылдардан бері ескертіп келеді. Сарапшы Грозныйдың айтуынша, Ресей базасының ашылуынан аймақтағы тараптар зардап шекпейді. Бар болғаны ресми Мәскеу Орта Азияда кімнің негізгі күш екенін көрсеткісі келеді дейді сарапшы.
Сонымен Орталық Азиядағы Ресейдің әскери базасы аталған аймақтарға тұрақтылыққа келе ме, әлде проблемалар туындата ма деген сұраққа әріптесіміз Нұрлытай Үркімбай жауап іздеп көрді. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы қаласындағы Шаңырақ ықшам ауданында заңсыз соғылған үйлердің мәселесі әлі күнге дейін шешілмей келеді. Сол себептен соңғы 2 жылдың ішінде Шаңырақ ықшам ауданында алаяқтар саны да күннен күнге көбейген.
Кейбіреулері үйдің құжаттарын заңды түрде ретке келтіріп беремін деп алдаса, енді бірі жоғары жаққа барып шағым айтып келемін деп тұрғындардан ақша жинап алады екен. Алайда алданған азаматтар осы уақытқа дейін заңды түрде тиісті шаралар қолданбапты. Олар алаяқтардың өздеріне 100 теңгеден бастап 1000 теңгеге дейін пара беріп келгендерін айтады. Бұл жөнінде Қарлығаш Тұрғынбекқызы әңгімелеп бермекші.
Тұрғындар заңсыз түрде соғылған үйлердің құжаттарын ретке келтіретіне күмәнмен қарайтынын жасырмады. Оған қоса соңғы 2 жылдың ішінде әр үйден кем дегенде 100 теңгеден бастап 1000 теңгеге дейін ақша жинайтын адамдар пайда болған екен. Алаяқтар тұрғындарға Астанаға барып президент Нұрсұлтан Назарбаевқа кіреміз деген сөздермен сендіріп ақша жинап кетеді екен. Сол үшін Астанаға самолетпен ұшып барғанға демалатын қонақ үйге, сонымен қатар Астанада жоғары жақта отырған таныстарымыз бар. Сол азаматтар арқылы үйлерінің құжаттарын ретке келтіреміз дейді екен. Біздің бүгінгі алғашқы сұхбатасымыз бір рет емес, бірнеше рет алаяқтарға алданып қалғандардың бірі екен.
200 теңгеден ақша жинап жүрген күнде бізде. Масимке соған телеграмма жіберем деп ақша 200 теңгеден жинап, өткенде 500 теңгеден жинап Астанаға барамыз деп еді ғой. Енді 200 теңгеден жинап, 100 теңгеден жинадық, әйтеп жинап атамыз ғой, документ береді деп. Бұл документ берілмей жатыр. Басында 100 теңгеден бастады, сөйтіп кейін 500-ге, соң 200-ге жиналыс болады деп, күнде жиналыс болады деп.
Азаттыққа сұхбат берген келесі тұрғынның айтуынша, ақша жинап жүрген азаматтар енді Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімовке кіреміз дегенді шығарып алған екен. Сол үшін 200 теңгеден жинап жүрген көрінеді.
Сосеттер Кәрім Мәсімовке барамыз деп ақша жинауат.
Халықтың бәрі жиналып оны шешу керек. Бір ауыздан Алатауский акиматтың несіне бар. Бір адам ол іштеңе істей алмайды. Енді осы Шаңырақтың Алатауский район шығып, соны қандай адамдар келеді, солардан сұрап, былай айтқанда ұстап алуға да болады оларды. Қарамайды шығар бір жағынан. Бір жағынан Шаңырақтан қайсы жақсы көреді дейсің, бір жолдағы жағдайдан ешқайсы жақсы көрмейді ғой милицияның шаңырағы. Сенім жоқ қой қазір адамға.
Ал келесі сұхбаттасымыз мұндай жағдайды былай деп түсіндірді.
Енді ол халық талдауы ғой. Бұндайға сенбеймін өзім. Былай естуім бар, бірақ бермес едім ешқашан да. Дұрыс емес қой ол. Енді өтірік қой по-любому. Осы учреждениелер бар ғой. Сон, акимат, сонда барып жөндеу керек бәрін, документ бәрін сол жаққа жасату керек негізі. Мындай келген адамдарға вообще сенбеу керек.
Тұрғындар алаяқ қалданып қалғандарын біле отырып, еш шара қолданбаған дейді Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Айтбекұлы.
Бізде бір общественное объединение бар, солар жинады деген әңгіме болған. Адамдардың координатысын, баспасын берсін, біз кәдімгі ұлттық қауіпсіздік комитетіне берейік ол адамдарды. Ол мүмкін емес қой. Оның мәселенің бәрін шешіп атқан қаланың әкімі, аудан әкімінің ұсынысы арқылы. Біз шешіп атырмыз, біз құжат беріп атырмыз. Қалай ол Кәрім Мәсімов шешу керек оның бәрін? Ол кісілерге жетпей-ақ шешіп атырғымыз ғой бәрін. Оның бәрін таза алаяқ. Жоқ, менің хабардар емес. Алдында бір бізден арыз, Астанаға барам деп жинап жүр деп әңгіме есті. Деген народный комитет деген крыло. Солардың адамдар жинапты деп, но тоже просто слухи, разговор. Енді адамдар ақымақ болса, сөйтіп елдің бәріне ақша бере берсін.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылдың бюджетін үнемдеуге шақырды.
Қазақстанның жоғарғы соты Алматы инфо газетін тоқтату туралы шешімін күшінде қалдырды.
Ақш сенаторы 3 күндік сапармен Мьянмаға барады.
Иран МАГАТЭ-ге жаңа ұсыныс берді.
Пәкістанда армия мен талибтер қақтығысып қалды.
Ресми Тбилиси Путиннің Абхазияға сапарын арандатушылық деп бағалады.
Германия мен Францияның экономикалары өсіп келеді.
Филиппин армиясы исламшыл топтың лагеріне соққы берді. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз.
Қазақстан темір жолының қызметкері басшылық тарапынан азаматтық құқығының бұзылып отырғанын айтады.
Чехияда бір қазақ азаматына ауыр дертіне байланысты босқын мәртебесі берілді.
Кемеңгер Абайдың 164 жылдығына орай ақынның қара сөздерін тыңдайсыздар.
Осы хабарларды сіздер алдағы 10-15 минутта тыңдай алатын боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан темір жолының Ақтөбе-Алматы бағытында жол серік қызметін атқарып жүрген ғалым Қонқаев деген азамат жиналыста бастығына қарсы сөз сөйлегені үшін жұмыстан шығарылды. Ол жұмыстан себепсіз шығарылғаннан кейін Ақтөбе қалалық сотына талап арыз жазған.
Галмук Конкаев Актобе Халалык сотунун оны жолаушылар тасмалы акционерлик коомунун Актобе аймактык жолаушылар тасмалынын батыс бөлүмчөсүнө кайтадан жумушка алынсын деген чечими орундалган менен 3 айлык эмгек акына төлөнсүн деген чечими али иске ашпай келет. Тақырыптары карай Алматыдагы тилшибиз Лайлым Ахметжан кызы жалгастырат.
Қазақстан темір жолында Ғалым Қонқаевтың қызмет жасағанына 30 жыл болған екен. Ол 2009 жылдың 22 ақпанында жұмысқа келген уақытында Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесі директорының орынбасары Қазбек Исаевтың ауызша бұйрығымен жұмыстан шеттетілгенін естіген. Оның айтуына қарағанда жұмыстан шеттетілуіне 20 ақпан күні болған жиналыста жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесінің директоры Ердәулет Сейтқазиновқа қарсы сөйлеген сөзі себеп болған. Наурыз айының бесінде оны директор Ердәулет Сейтқазиновтың атына жаман сөздер айтып кір келтірдің деген себептермен жұмыстан шығарған.
Сіз сол бұйрыққа бағынасыз, сіздің шеттетілу себебіңіз сіз жиналыста сөйледіңіз. Директорға қарсы, директор шеттетіп тұр деді. 23 күні сағат 2-де лесінде талқыға. Себебі жаңа жиналыста сөйлеппін, 20 күні жиналыс болған, жалпы жиналыс. 20 февральда мен бастыққа айтқан, мынау айлығымыз неге төмендеп кетті? Соған түсінік беріңіз. Сосын сіздің алдыңызда да талай директорлар істеді ғой. Ештеңені білмей дағдарып жүруіміз керекпіз. Деп едім жаңағы шық ташып деп жиналыстан шық. Ахран шақырды аяғында. Ахран мені шығар жібермен деп. Бір адамды жібергеннен кейін мені шық. Мені жаңағы сөктің, балағаттадың деп болған бірталай жаңағы қанторының адамдары бәрін жаңа жинастырып, бригадирлер шақырып, проводниктерді қосып, мені сөкті, балағаттады, жаман директор деп айттым. Мен айтам жаман директор деп, келісілмей отырсын дедім.
Ақтөбе қаласында ақпан айының 20-сында өткен жиналыста Ақтөбе-Алматы бағытының жолсерігі Ғалым Қонқаевтың директор Ердәулет Сейтқазиновтың атына ешқандай жаман сөздер айтпағанын жиналысқа қатысқан куәгер Рая Сәрсенбина растап отыр. Оның айтуына қарағанда, сот процесі барысында жиналысқа қатысқандардың барлығы жұмыстан шығып қаламын деп қауіптенгендіктен Ғалым Қонқаевтың сөзін растап куәлік ете алмаған. Сондай-ақ Рая Сәрсенбина сот шешімі шыққалы бері директор тарапынан қудалауға ұшырап отырғанын жеткізді.
Сонда жаман сөз айтқан жоқ, мен айтқан деген жоқ, шешім деген жоқ. Собраниені ашық жасады директор өзі. Оған бір адамда құқысы бар сөйлеуге. Өйтіп адам сөйлететін болса, ол неге ашық сөйлемейді? Елдің бәрін жинап алды, ана
Осы мәселеге байланысты жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Ақтөбе аймақтық жолаушылар тасымалының батыс бөлімшесінің директоры Ердәулет Сейтқазиновқа хабарласқанымызбен хатшы қыз директордың телефонымен жауап бере алмайтынын ескертті. Ал құқық қорғаушы Тайыр Насханов сот шешімінің заң бойынша 2 ай мерзім ішінде орындалуы тиіс екенін айтады.
Ол орындаушының міндеті. Егер орындаушы дұрыс жұмысты жасамаса, оның үстінен біріншіден сот әкімшілігі жазу болады арызды. Екіншіден прокуратураға жазу болады. Прокуратура 10 тәуліктің ішінде заң бойынша жұмыстарын жасау керек. Егер прокуратура дұрыс іштене жасамаса, онда сотқа жазу керек жалобы на действия судебного исполнителя. Бірақ алдымен прокуратураға я оның бастықтарына жазу керек. Соттық әкімшілігіне. Прокурор ана орындаушыны шақырып сұрап алады, оны қарайды, не істеді судебный исполнитель. Егер істене жасамаса, дұрыс жасамаса, ол заң бойынша исполнительге наказание жасайды.
Ақтөбе қалалық соты жолсерік Ғалым Қонқаевқа қатысты іске байланысты маусым айының 15-сінде шешім шығарған болатын. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Чехия мемлекеті 4 жасар қазақстандық Ибрагимге босқын мәртебесін берді. Алайда оған сәбидің қан ауруына шалдығуы себеп болған екен. Алайда оның ата-аналары бүгінгі күнге дейін босқын мәртебесін ала алмай келеді.
Чехия астанасы Прагада қазіргі таңда діни наным сенімдер үшін Қазақстаннан қуылған 200-ден астам азамат бар. Оларға да босқын мәртебесі берілмеген. Бұл жөнде Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутайдың хабарынан тыңдай аласыздар.
Чехияның бірқатар елді мекендеріндегі уақытша тұру лагерлерінде күн кешіп жатқан қазақ босқындарының белсендісі Қайрат Досметовтің сөзіне қарағанда, қазіргі таңда ауруханада жатқан 4 жасар Ибрахим Сүлейменовке Чехия үкіметі босқын мәртебесін берген. Алайда осы мәртебеге ие болу үшін кішкентай Ибрахимның лейкемия немесе қанның қатерлі дерті деген ауруға шалдыққаны себеп.
Ибрахимның жағдайы қазір жаман емес. Сол оқиға ұшырағаннан кейін, осында диагноз тапқаннан кейін чехтер оған қазір не берді? Статус беженца дейді. Женевский конвенция бойынша. Қазір енді емделу жәнесе жүрілатыр процесі бір жылға дейін созылады, ақшасы бәрі төленуаты. Әкесі шешесі әлі алған жоқ, документтерін несін, бірақ енді теоретически алу керек екі айдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, Ибрахимның ата-анасының баланы қаратуға мүмкіндігі болмаған, сондықтан бала әбден әлсіреп төсек тартып қалғанда ғана ауруханаға алып барған. Дереу медициналық тексеріс жасаған дәрігерлер 4 жасар Ибрахимге лейкемия деген диагноз қойған. Одан өзге баланы медициналық бақылаудан өткізгені үшін 1400 евро төлеуді талап етуде. Алайда еш жерде жұмыс істемейтін ата-ана әлі күнге дейін бұл соманы төлей алмай отыр екен. Оған себеп босқындардың әлеуметтік жағдайының тым нашарлығы. Бұл тек Ибрахимның ата-анасы емес, Чехияда босқын мәртебесіне қол жеткізе алмай жүрген 45 отбасының да басына кешіп отырған жағдайы. Қайрат Досметовтің сөзіне қарағанда, отбасын асырау үшін олар түрлі жұмыстарға келісетін көрінеді.
Енді шынын айтқанда, мында нелегалды жұмыс істейді бәрі. Стройкілерде, жәнелерде де, бес перспективті жұмыстар дейді ғой, барып там 10 күнге, 5 күнге шақырып алады, сонда жұмыстар істеп жүр. Абайда жұмысқа кіргісі келеді, басқа адамдарды алғысы келеді біздің балдарды да, но документтер дұрыс емес ол. Жай ту алмайды документ. Жоқ, сізде документ алғаннан кейін проблема болмайтын еді, алар едім деп солай айтады да, потому что бізде бәрі на хорошем счету біздің болды.
Дегенмен Чехия үкіметінің 4 жасар Ибрахимге босқын мәртебесін беруін жақсылыққа балаған Қайрат Досметовтің ойына халықаралық бақылаушылар аса сақтықпен қарап отыр. Солардың бірі Германияда тұратын Қазақстанның шетелдегі оппозициясының бюро жетекшісі Серік Медетбеков, бұл қадамнан жақсылық күту әлі ерте дейді.
Абсолютно нет доброй воли Чехии, абсолютно нет доброй воли чешских властей.
Сондай-ақ ол Чехия үкіметі өз міндетін орындауға кірісті дегенге асықпау керек дейді. Өйткені елдегі 200-ден аса азамат әлі де өздеріне тиесілі құжаттарын ала алмай сергелденге түсіп жүр дейді Серік Медетбеков. Айта кету керек, Чехия үкіметі 2006 жылдың басында бірнеше қазақ отбасыларының мүшелеріне ғана ресми босқын мәртебесін берген. Бірақ кейіннен алдыңғы лектің ізінше тағы бірнеше ондаған отбасылардың келгенін көрген Чех үкіметі қалған отбасыларына қандай да бір визалық мәртебе беруден бас тартты. Арада 3 жылға жуық уақыт өткенде Чехиядан Қазақстанға күштеп кері қайтару қаупі төнген адамдардың көпшілігі әйелдер мен балалар дейді Серік Медетбеков. Чехиядағы қазақ босқындарының белсендісі Қайрат Досметовтің айтуынша, мектеп жасындағы балалар чех мектептеріне барып жүр. Бірнеше бала жоғарғы сыныпта, көпшілігі орта және бастауыш сыныптарда оқиды екен. Алайда босқындарды елден кетіру туралы жоғарыда сөз болған бұйрықтар шыққаннан кейін полиция мектепке келіп депортациялауға жатқызылған шетелдіктердің балаларын мектептен шығаруға мәжбүрлейді екен. Сондықтан қазірде көптеген оқушы жасындағы балалар мектепті қойған. Бұған дейін Азаттық радиосы Чехиядағы 205 қазақстандық босқын туралы тізбекті хабарлар жариялаған болатын. Олар діни сенім нанымына байланысты Қазақстанның арнайы қызметі тарапынан қуғын мен азапқа ұшыраған соң отанын тастап Чехияға бас сауғалап кетуге мәжбүр болғандықтарын айтқан еді. Қазақстанның ресми тұлғалары оларды салафиттер деп атаса, босқындардың өздері таза дін өкілдері екендігін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қадірмен тыңдарман, Чехиядағы қазақ босқындары туралы Азаттық радиосы үнемі хабарлар беріп келген болатын. Ол босқындарға қатысты Азаттық радиосы веб-сайтында арнайы тақырып ашты. Оның аты отанына өгейлер деп аталады. Біздің веб-сайтымыздың адресін тағы да естеріңізге сала кетейін. azattik.org ағылшын әріптерімен айтар болсам, үш рет w.azattiqq.org. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді дәстүр бойынша Абайдың қара сөздеріне де кезек келіп қалды. Бүгін 11-ші қара сөзді тыңдайтын боласыз.
Микрофон алдында белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Қазақбаева.
Thank you.
Бір елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлық пен мал табам деп жүр. Мал есі артылып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп, даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші бұзақылар, біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мақтатанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса мен соған керек боламын деп, өзім біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл екен, мен сені бүйтіп сүйеймін, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қарағалық менің сонша үйім бар, сонша ауыл таяғыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүр басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсірет, шаруадағылар ет. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірсерет. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлгіске ортақ, мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткеніме. Ұрыны тыю да оңай болар ет, бірақ осы бұзақының тіліне ере тұғын, аза тұғын байларды кім тиятты?
Қадірмен тыңдарман, Абайдың қара сөзімен өздеріңізді белгілі театр және кино артисі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Қазақбаева таныстырып өтті. Қымбат тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табалатыныңызды есіңізге салып өтейік.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны Саида Бабымғожа мен Жұлдыз Төле жүргіздік. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.